pondělního Art Café vás vítá Jitka Kostelníková. Minulý týden ve čtvrtek proběhla vernisáže zahajovací výstavy festivalu, který je už přes čtvrt století stálicí mezi akcemi mapující současné umění. Mezinárodní festival 4+4 dny v pohybu se letos usadil v prostorách nové strašnické školy a také v novém kulturním prostoru Vzlet. V dnešním Art Café si budeme povídat se zástupci dramaturgického týmu Ondřejem Horákem a Pavlem Štorkem o tématu letošního ročníku, kterým je zkoumání podob reality. V druhé části pořadu přizveme i režisérku Zuzku Šklíbovou, která v rámci festivalu uvede představení Papagen. A to je na úvod dnešní hodinky mimo hlavní kulturní proud stručně vše. A teď si pustíme skladbu Kluk jako já od kapely Dukla. To byla kapela Dukla a ukázka z alba Honza. A ve studiu už je se mnou náš první host, kurátor a edukátor Ondřej Horák, který je také součástí dramaturgického týmu Mezinárodního festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu. Ahoj Ondro, vítej v Art Café.
Dobrý den.
Letos jste zahájili už 26. ročník festivalu, což je číslo, které může už vzbuzovat respekt, ale taky oznamuje možná i proměňující se generace návštěvníků. Pojďme si pro jistotu na úvod našeho hodinového povídání o festivalu připomenout, čím jsou 4+4 dny specifické, kdyby nás opravdu přece jenom poslouchal někdo, kdo o nich úplně moc neví.
Já si myslím, že jsou tady s námi 26 let, ale zároveň si po celou dobu dokáží zachovávat nějakou čerstvost a je to vlastně celá podstata tohohle festivalu. Ten festival vznikal, nebo jedna z těch myšlenek byla práce s prostorem, konkrétně s budovami opuštěnými, kterých je v Praze ještě pořád poměrně hodně. A když se podíváte na dějiny tohoto festivalu, tak vlastně zjistíte, že to jsou desítky budov, které festival 4 dny v pohybu vlastně za tu svoji historii tak jako objevil pro veřejnost, přístupnil a také nabídl nějakou možnost, jak s takovým prostorem pracovat. A tohle se ukazuje jako natolik silné téma, že vlastně vůbec mě nepřekvapuje, že 26 let od počátku si stále budí zájem veřejnosti a zároveň, že je schopen absorbovat čím dál vlastně nebo stále mladé publikum a také mladé umělce, kteří jsou součástí tohoto festivalu.
Ještě připomenu tu linku, tu mezinárodní linku, která je docela podstatnou.
Těch linek je tam ohromný množství. Ten festival není úplně snadno uchopitelný. Vlastně nabízí takovou fúzi výtvarného umění, divadla, hudby, filmu. A je to také komunitní festival a jak jsi řekla, tak je to také festival, na kterém můžete vidět skvělé projekty ze zahraničí, nejrůznější povahy a tomu dává další rozměr.
Pro některé lidi může současné umění být trochu strašákem kvůli určité třeba nesrozumitelnosti nebo potřebě pracovat se složitějšími kontexty a tématy. Jak je na tom 4+4, co se týče srozumitelnosti? Protože to, jak jsi zmiňoval, současní umělci, mladí umělci, netradiční prostory, to vše by mohlo směřovat k určitému takovému elitnímu současnému nějakému jako umění, které může být bariérové v tom sdělení.
No, už jenom tím, že ten festival vždycky objevíte na jiném místě a v nějaké zvláštní třeba budově, tak vyžaduje určitou odvahu od toho člověka. A kterou ale zase jí není tolik, aby jsme ji nikdy v sobě nenašli. A to se týká i přístupu k umění. Vy prostě musíte trošku tu bariéru překročit a vstoupit do toho prostoru a dát vlastně tomu umění, ať už má jakoukoliv podobu, šanci na vás nějakým způsobem působit. To je jedna věc. A druhá je ze strany třeba pořadatelů festivalu snaha o tom umění komunikovat. A tam vlastně je možné sledovat další zajímavou linku, a to je snaha o komunikaci se studenty už od základních středních škol. To znamená, je tam celý obrovská část doprovodných programů, které vlastně už malým dětem nabízí tu prohlídku toho vlastně multikulturního světa. Toho, jak říkáš, nikdy třeba hůře srozumitelného umění, ale to je jediná cesta, jak se to dá udělat. Prostě já obdivuju ty pedagogy, kteří tam vezmou ty děti si to tam šíleně užijou, ty pedagogové možná třeba míň, ty tam můžou jít pak s rodinou a projdou si tu výstavu. Samozřejmě, že u spousty věcí vůbec netuší, co třeba tím ten autor na první pohled zamýšlel, ale pak tam vlastně začne vznikat dialog o tom díle, o tom, jaká k němu byla třeba cesta, a to jsou hrozně důležité věci vlastně pro vývoj každého z nás, a to tenhle ten festival umožňuje v obrovské míře a toho nikdy nebude dost.
Mm-hmm. A možná, když se bavíme o festivalu obecně, tak pojďme možná k tomu letošnímu ročníku, který má možná takový trochu náročnější podtitul, který se jmenuje Reality, Do You Need Me? Realitu, potřebuješ mě? Ptal se třeba někdy sám, ty sám za sebe, realito, potřebuješ mě?
No tak na to je to trošku těžkopádnej, ta otázka, že bych si jako sám takhle zrovna položil, ale rozumím, proč se stala tím festivalovým heslem. Letos návštěvníci festival uvidí nebo mohou vidět ve Strašnické škole. Když vystoupíte z metra Strašnická, tak je to hned ta první budova. Krásná původně secesní škola, která nějakým způsobem přežila do dnešní doby, kdy je prázdná, a tenhle festival jí dává nějakou novou náplň a právě se ptá na realitu, co to vlastně je. A ta škola, vlastně jakýsi záměr ideální školy je podporovat nějakou rozdílnost a vytvářet nějaký svobodný prostor. A to se tady vlastně děje. Já si myslím, že rolí třeba školy teď v 21. století je nějaká základní podpora kreativity, lidské kreativity a nějakého sebevyjádření. A když do té školy přijdete, tak vlastně uvidíte spousty způsobů sebevyjádření od mnoha generací. Jsou tam studenti současných vysokých škol, ale najdete tam také ověřené umělce. Ten výběr vlastně uskutečnilo na 25 kurátorů, je tam asi stovka umělců, takže a to se jenom týká toho výtvarného umění, je tam divadlo, hudba, film, a všechny ty přístupy se s tou realitou nějakým způsobem vyrovnávají a kladou si nějaké základní otázky.
Ještě připomenu, že loni ten festival se konal na stejném místě taky, ale absolutně v jiných podmínkách, ten svět byl víc na ruby ještě než je teď, to ale neznamená to, že teď už je v nějaké normalitě, už asi budeme každý rok žít trochu jinak. Každopádně všechno jinak byl loňský podtitul, ten festival byl 3 dny, ale byl v prostorách té školy. Já ještě jenom připomenu, že ta budova je kulturní památkou vlastně od roku 2014, takže rozhodně to je místo, které stojí za pozornost i z nějakého architektonického hlediska. Jak vlastně navazujete na to loňské téma, kde to vzdělávání bylo výrazným tématem, a to i nejen asi kvůli té budově školy, ale současně i tím, že ta covidová intenzivní doba loni přinesla to vzdělávání do centra pozornosti opravdu hodně lidí, hodně rodin a do pozornosti médií. Začali jsme možná víc přemýšlet o tom, jaké vzdělávání potřebujeme pro tu budoucnost, která je víc nejistá, než si myslíme. Přelévá se téma vzdělávání třeba i do toho letošního ročníku nějakým způsobem, nebo tady ten podtitul, který máte, nebo to ohledávání těch realit se posouvá trošku někam jinam?
Já myslím, že nějak latentně rozhodně ano, to téma je letos už jiné, protože ačkoliv loni opravdu ten festival trval jenom 2-3 dny, nebo směl být otevřený, tak on splnil ještě jednu vlastně vlastnost, kterou má, a to je, že podporuje umělce a vůbec lidi s umění tím, že jim dává vlastně šanci se tam nějakým způsobem vyjádřit. A tím myslím i třeba finanční podporu. Mm-hmm. Vlastně dostaneš třeba nějakou částku na to, aby si tam ten projekt mohla udělat. A to třeba v téhle době bylo hrozně vlastně důležitý, ta podpora i pro ty umělce. Ale když se na to ptáš, tak to vzdělávání tam je nějak stále přítomné a ten festival se vlastně musel poprvé, nebo jako my všichni, vypořádat s nějakou situací, kterou vůbec neznal, a myslím si, že sice je to teď, tohle září je lepší než to loňské, ale ty následky tady pořád jsou a všichni to máme nějak pořád sobě a nějak se s tím vypořádáváme. Takže si myslím, že je to věc, která je přístupná nebo se objevuje i v těch projektech v tom letošním roce. A to téma tam prostě nějak přítomné určitě je.
Možná, Ondro, co kdybychom trošku pro naše posluchače představili, jaké to je teď, když do prostor školy vejdeme. Dneska určitě ne, každopádně v pondělí výstava je zavřená, festival odpočívá, aby zase zítra v plné síle až do 26. září mohl fungovat a mohl přinášet opravdu pestrý program. Ale když tam vstoupíme, tak co, s čím se konfrontujeme, jak ten prostor na nás mluví, protože ty jsi už to zmínil, ale já to musím zopakovat, protože je to vlastně neuvěřitelné. 26 kurátorů obsadilo tu školu, spolupracovalo s víc než 100 umělců. Mě by zajímalo, jestli ta škola takovému počtu umělců a nápadů vlastně stačila, jestli třeba neprobíhal nějaký souboj o prostory, kdo ukořistil tělocvičnu, kdo ředitelnu. Jak jste se tam vešli, myslím, prostorově?
No tak, kdo má ředitelnu, jasný, ale ne, hele, je to hrozný zážitek, protože vejdeš do školy tak, jak ji známe, protože je to prostě taková ta tradiční škola. Ale je to, jako kdyby se ti splnil nějaký sen, jo? Že vlastně je to ten výbuch jako té kreativity, ty tam chodíš po těch chodbách a vcházíš do těch tříd a v každý té třídě je nějaký jiný projekt. Jednou je tam video, zvuková instalace, obrazy, jo, a je to vlastně hrozně, pro mě je to taková symbolická podoba té školy, tak jak si představuju, že bude jednou vypadat. Jako trošku...
Ještě přemýšlím, jestli je možné ta škola budoucnosti, aby fungovala v budově z 19. století.
No je to zvláštní, jako asi úplně nevyhovuje, záchody jsou na dvorku, ale ten zbytek si myslím, že ta podstata tam vlastně a to, že se to letos odehrává ve škole, přináší, říkám, spoustu jako otázek, na který je, si myslím, jako dobrý hledat v budoucnu odpovědi, a je to nějaká inspirace. A myslím, že to není jako, jak to říct, úplně jako přehnaná vize, to, co ten festival třeba letos nabízí.
Jenom připomenu pár jmén těch kurátorských, jsi mezi nimi i ty, třeba Eva Jiříčka, Barbora Špičáková, Marie Foltínová, Jakub Hošek, dokonce i kolektiv Nesladím, nebo jedinečné svatopěstitelské družstvo Vítek Havránek a spoustu dalších. Autorkou toho celého konceptu výstavy je Denisa Václová, kterou tímhle takhle po vlnách zdravíme, dneska tady nemohla být s náma. A ta výstava je součástí vlastně toho projektu Místa činu, jenom abychom se v rámci toho programu trochu prokousali do nějakých srozumitelnějších bloků. A ten projekt Místa činu zahrnuje jak výstavy, tak performance, instalace, diskuze, konference i dílny pro děti. Takže vlastně festival 4+4 dny, jenom vysíláme zprávu a podtrhujeme třikrát, rozhodně není jenom pro zapálené turbo mladé umělce nebo konzumenty náročného umění, rozhodně je i pro rodiny s dětmi a nabízí kromě samotných jak divadel, tak vizuálních zážitků, také třeba i diskuze nebo ty dílny. Můžeš ještě, Ondro, zmínit sám za sebe jenom ten kurátorský zážitek nebo kurátorské pojetí toho, co jsi v jakém prostoru si tam něco vytvořil a koho si přizval ke spolupráci a co vzniklo?
Já tam představuju projekt, který tvoří dvě videa, takový skoro jako fiktivní rozhovor, jmenuje se Nemůžu to nechat a vznikl ve spolupráci s Institutem pro restaurativní justici, což je hrozně zajímavá organizace, která se snaží změnit systém, který je u nás nastavený a založený na tom, že vlastně umíme dobře trestat, ale umíme špatně s těmi lidmi komunikovat a snažit se nacházet nějaké porozumění mezi, nebo možná jenom dialog mezi třeba pachatelem trestného činu a obětí, což je hrozně těžký téma. A my jsme objevili dvě osobnosti. Jedna reprezentuje toho pachatele trestného činu, druhá je obětí a oba jsou ochotní vlastně o tom mluvit. Tak to je projekt, který tam prezentuju já. Je to 11-minutové video a já ho umístil do třídy, kde jsou normálně lavice a židle, protože jsem si uvědomil, že vlastně každý z nás může být pachatelem, někdy se to prostě může stát, nebo obětí. A že jsem si tohle uvědomil, když jsem seděl třeba jako malej v té třídě, že toho, koho mi dali do té lavice, jsem si nemohl úplně vždycky vybírat. Ty kamarády mi rozsazovali, že jsme zlobili. A bylo to pro mě takový symbolický, že seš někdy vlastně s někým, třeba jako tady tehdy to bylo, sedíš v té lavici, sdílíš ten prostor a nikdy nemůžeš vědět, co se stane. Tak tohle je téma, který tam otevírám já, ale jinak ta témata jsou nejrůznější, jak si zmínila, třeba Eva Jiříčka tam představuje projekt, ve kterém se objeví bezdomovci a nebo ženy bezdomová a jejich reakce vlastně na současná umělecká díla, to moc doporučuju, jsou tam ten, kdo má radši tradičnější věci, třeba malby Venduly Chalánkové, nebo jsou tam ateliéry Vasila Artamanova, Marka Meduny, úžasný práce a je to, má to mnoho podob a vrstev a určitě to stojí za pozornost, není to fráze. Já jsem rád, že vlastně každý rok, když tam přijdu, tak jsem vlastně nějak jako překvapený tou podobou těch věcí a to si myslím, že je hrozně důležitý.
Ondro, ještě prozrať, jak je ta výstava přístupná? Od kdy do kdy?
Ježíš, to teda nevím, popravdě řečeno.
Takže odkážeme posluchače nebo.
Ale ráno bych tam asi nechodil, protože myslím, že ráno tam chodí školy a určitě se otevírá odpoledne, to jsi mě zaskočila a zavírá se večer.
A když zmiňuješ školy, tak jenom, aby posluchači dobře rozuměli, škola není funkční, ale jsou to školy v rámci
doprovodných programů. Jo, školy tam nechodí si sednout, ale chodí se tam právě zapojit do programů, které tam děláme s naším platformou Máš umělecké střevo, ale také je tam festivalová škola. Připravujeme konference, nějaké další debaty, procházky po Strašnicích. Takže
mě zaujala konference o přepracovanosti, ano. Ale ta se odehrává bohužel za zavřenými dveřmi, jenom pro zvané.
Ale třeba bude mít jednou nějaké další výstupy. V každém případě tu návštěvní dobu a další informace najdete na webových stránkách.
Na festivalu je vždycky důležitý nějaký trefpunkt. Teď už mířím ke konci našeho povídání. To je vlastně takové místo, kde vím, že se všichni setkají, sdílí, popíjí, klábosí. Je to místo ve Strašnické škole takové letos?
Hele, rozhodně je, protože ta škola má ještě nádhernou zahradu kolem sebe. A myslím, že to místo je úžasný. A když jsi zmínila bar, tak to bylo vždycky spojeno se 4 dny v pohybu, že se sejdeme na baru. Ten bar má vždycky jinou podobu, protože se musel přizpůsobovat tomu místu, ve kterém se ten festival odehrával, i nějaké architektonické řešení. A to je stejné letos. Ale říkám, díky té zahradě vy máte ještě možnost si vlastně sednout, když je takhle pěkně, do zahrady a zajít si pak na výstavu a tam si o tom popovídat. Takže letos mi to místo přijde ještě o něco lepší než třeba v těch předchozích letech.
Ano, úplně stručně, než si pustíme skladbu, tak Strašnickou školu budete už opouštět letos dvakrát a dost?
To nevím, to vždycky ten tým organizátorů tají, protože to vychází z toho, jestli se podaří s magistrátem domluvit na obývání nějaké další budovy a to je vždycky dlouhé vyjednávání a asi to není tak úplně snadné.
Zkusíme dostat z Pavla Štorka, se kterým budeme mluvit
ten by to mohl
příští
vědět.
Skladbě, ten by mohl každopádně prozradit. Já jenom mohu posluchače nalákat, že pokud chtějí vyrazit na 4+4 dny v pohybu, tak předpokládám, že Ondru Horáka, našeho prvního hosta, mohou potkat na festivalovém baru nebo někde v průběhu výstavy, nebo když budeš provázet.
Na baru se taky možná zastavím, ale spíš tam máme prostor určený právě pro veřejnost a děti, který tak jako opečováváme, tak možná, když už, tak budu asi tam, nebo tam budou naše lektoři, takže tam. V každém případě se budu těšit, že se tam s našimi posluchači potkám.
Díky moc a my si teďka pustíme skladbu od Brada Meldoa a Marka Giuliana. V Art Café pomalu doznívá skladba od Brada Meldoa a Marka Giuliana. Vydal. Posloucháte dnešní Art Café o mezinárodním festivalu 4+4 dny v pohybu, který se letos koná už po 26. A letos se stejně jako loni se celý festival odehrává v Nové Strašínské škole, plus taky v čerstvě vzniklém prostoru Vzlet. My jsme v minulém vstupu mluvili s Ondřejem Horákem, mluvili jsme zejména o výstavě, která byla minulý týden ve čtvrtek zahájena právě v prostorách Nové Strašínské školy. A s dalším hostem se pomalu přesuneme spíš k divadelnímu programu celého festivalu, který rozhodně stojí za pozornost. A já už teďka po telefonu doufám, že se nám podařilo spojit s Pavlem Štorkem, který je dramaturgem divadelního programu celého festivalu. A já jenom ještě připomenu pro kontext, že taky pracuje v Institutu umění v oddělení mezinárodní spolupráce. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den.
A my ten letošní, nebo když se bavíme o letošním ročníku, tak já už to několikrát padlo, tak stejně jako loni se odehrává trošku omezeném režimu. Pro ten mezinárodní festival je uzavírání hranic a omezení živého umění rozhodně velkým a zásadním zásahem. Loni jste festival zkrátili na minimum, letos je ta časová dotace neomezená, jestli takhle můžu říct, ale předpokládám, že asi úplně nešlo vše podle plánu a museli jste tu realitu festivalu přizpůsobovat tomu dění, o kterém jsme možná ještě před několika lety neměli představu, že může takové být. Mohl byste jenom na úvod trochu popsat, jak ten letošní ročník vznikal, třeba co se týče právě té divadelní dramaturgie, co bylo třeba největší výzvou?
No je pravda, že když to srovnám ten loňský a letošní rok, tak sám nevím, jestli bylo lepší škrtat připravený program a budovat letošní program. Protože to škrtání bylo smutný samozřejmě a byli jsme 2,5 dne loni a pak vlastně byl zákaz kultury. A letos to je samozřejmě jinak. Letos jsme si proto udělali 17 dnů, aby jsme mohli případně, nevíme, co se stane, jak rozložit pro menší počet diváků a tak dále. Ale pochopitelně všechny soubory úplně nevyšly, protože například z Kanada, Amerika, tak domluvené představení samozřejmě by byly krásné, ale vlastně soubory nemůžou vlastně vycestovat. Buď vzhledem tomu, že opravdu nemohou, nebo protože by museli být tak dlouho v karanténě, aby by si museli tu karanténu těm hudebníkům platit, že by jsme se nedoplatili. Ale nicméně se nám aspoň podařilo teda dostat po 2 letech vlastně, nebo po roce loňské, i zahraniční soubory a doufám, že už teď to půjde do normálu, ale samozřejmě, že to není ještě vůbec normální stav, jaký bychom si představovali. I vzhledem k tomu, že já potřebuji testovat a vybírat soubory naživo a vlastně i to bylo omezeno poslední rok a půl.
Ten festival jede celý offline letos. Jak to máte vlastně se streamy? Je to, nebo respektive není to váš šálek kávy?
Já se přiznám teda, že možná už jsem stará škola, ale jako já opravdu divadlo online nebo stream sledovat nemůžu. Není to prostě pro mě finální produkt. Já potřebuji tu atmosféru jako mezi divákama, protože je tam i rozdíl v tom, že je to hudba, když je to CDčko nebo deska nebo vinyl, tak samozřejmě je to ten konečný produkt, ale u toho divadla je to strašně křehký a já potřebuji vidět tu křehkost a tu uvidím jako divák v divadle a není možný a můžu si já sám stříhat vlastně ten film, kam se dívám. když už mi to někdo předstříhá, tak mi vlastně ubírá tu moji svobodu se dívat tam, jako se chci dívat. Takže my jsme to vlastně vynechali, žádný online nemáme. Měli jsme jenom jednu speciální věc, celkem slavný soubor z Itálie Motus, který jsme na první den festivalu se domluvili tak, že nám přestříhají vlastně generálku z premiéry a ve stejnou hodinu jsme to my pustili divákům na zahájení, ale to už bylo vlastně, která byla v teatru v Milánu, vlastně ve Velkém divadle, ale to bylo jediný vlastně pokus a takový happening, že my jsme tu premiéru začali o 5 minut dřív než v Milánu, ale jinak vlastně žádný online nemáme během festivalu.
Už tady padlo, že je to 26 let, co dovážíte do Prahy projekty, umělce, umělkyně, kteří nějakým způsobem challengeují performativní umění nebo možná diváky, kteří performativní umění sledují. Co se vám třeba letos podařilo, kromě třeba zmiňovaného Motusu a tady tohodle happeningu, co se vám podařilo dostat na program festivalu, co by mohlo třeba rozvířit české divadelní vody a případně proč?
Tak já si přiznám, že mám takový vlastně čerstvé reakce včera vlastně ze včerejšího představení Superamas, což je francouzský nebo evropský soubor, protože každý je jinde, Brusel, Paříž, Berlín, Vídeň. A je to vlastně představení, které bylo čerstvě premiérovaný ve Francii a úspěšně se účastnilo hlavního programu na festivalu v Avignonu. A včera jsme vlastně udělali takový pokus, protože jsme dělali anglickou verzi tohoto představení jako první zahraniční festival. A odezvy byly skvělé. To představení se mnou muž, který zabil Muammara Kaddáfího a bylo to vlastně taková dokumentární žurnalistika, kde vlastně se pracovalo jak s faktem, tak s fikcí, což bylo i v kombinaci s naším letošním motem realita nebo skutečnosti potřebuješ mě. A ty odezvy, bál jsem se, přiznám si, že jsem nevěděl, jak na to zareaguje české publikum, ale ty reakce byly skvělé, protože to pracuje vlastně s úplatky, s korupcí a s geopolitikou vlastně Evropy a nejenom Evropy, ale vlastně dosahu. A bylo to velmi politické téma, ale bylo vlastně přijato velmi, velmi příznivě, tak to byl první vlastně takový startovací.
Rozhodně přineslo spoustu otázek k médiím, že možná ten zážitek, ten živá žurnalistika, jak vlastně i v podtitulu toho zní, že přináší právě v době přehlcení tím onlinem úplně jiný typ zážitků a přemýšlení při prezentaci toho tématu, těch otázek, kdy opravdu potom představení jdete a diskutujete to naživo u kávy či drinku a diskuze neprobíhá online, tak je opravdu jiná. Bylo třeba tady to, co vás na tom lákalo, to, proč jste to přizval, nebo nějaká příbuznost třeba k dokumentárnímu divadlu?
Já se přiznám, že dokumentární divadlo, jako mám rád, že jsem dobré dokumentární divadlo. Mm-hmm. A tenhle ten soubor pracuje s různými formami. My jsme před 8 lety uváděli a vlastně pracuje jako od hudby přes film až vlastně přes všechny skoro žánry. A tahle ta vlastně forma je úplně nová. Mě vlastně vždycky zajímá to, co by mohlo inspirovat české tvůrce, nebo nejenom zasahlo diváky, ale i tvůrce, že podhalit, jakože a i to se dá dělat na divadle. A tohle vlastně já jsem tady opravdu v Čechách neviděl. Mm-hmm. Tak to byl jako jeden z modelů, protože skutečně tam seděl Alexis Poulin, zakladatel Le Monde, a mnoha vlastně velmi slavný novinář, který vlastně žili v Líbyi a tak dále. A pak tam vlastně seděl člověk, jakoby svědek. A ten svědek, lidi vlastně ani dneska neví, ani teď to neprozradí, jestli ten svědek byl skutečný nebo neskutečný.
Pravda, že to potom v zážitku člověku vrtá hlavu.
A mě tohle to strašně baví, že to je vlastně to, co se divadlo může dovolit. Že i když vlastně potom na tom drinku, na té kávě nebo vínu vlastně se ho lidi ptali, tak on stejně neodpověděl a byl otevřený, neutek vlastně z té scény nebo neutek vlastně z té recepce. Ale mně se strašně líbí ten kontakt i po tom představení a ta živost vlastně té diskuze to, od tohoto divadlo je, protože když to se jako shrnul jako banalitu, tak ve filmu ty herci jsou titulky a zmizí, ale v divadle ten herec zůstane v šatně nebo prostě když neuteče, tak vlastně je ještě přítomen dál a to je vlastně pro mě to. Proč asi to divadlo miluju nebo mám rád?
Možná v tuhle chvíli je to i trochu smutná zpráva pro naše posluchače, které jsme třeba na tu inscenaci Muž, který zastřelil Muammara Kaddáfího, teďka nalákali třeba tím, jak o ní mluvíte. Protože ona se odehrála v neděli a patrně pak bude potřeba hledat někde v evropském teritoriu, jestli se někde bude hrát na festivalech. Ale v rámci vašeho festivalu je to už uzavřená záležitost. Můžeme třeba naopak udělat trochu výhled. Napadlo mě opravdu slovo zjevení, které se objevuje i v programu, jako název belgické inscenace, za kterou stojí výtvarník Diderik Peters, jestli správně říkám jeho jméno.
Říkám to správně.
A když jsme se spolu bavili před dnešním rozhovorem, tak jste vlastně velice zaníceně o něm mluvil, kdy vlastně Peters ve svých představeních tvrdošíně právě sabotuje tu představu pevné a neměné reality a že to hrozně hezky pasuje i do konceptu letošního tématu festivalu. Můžete trošku přiblížit třeba tady tohleto představení Diderika Peterse zjevení, které bude na programu ve čtvrtek 23.9.
Ano. Diderik Peters je vlastně belgický, je Belgičan, je to vlastně bývalý spolupracovník souboru Superman, o kterém se mluvili. A je to výtvarník a on si vlastně dal takový téma, my jsme měli vlastně dělali jeho rezidenci v rámci Institutu umění a je to vlastně člověk, který je performer, je úplně famózní performer, vzhledem k tomu, že není performer, to znamená, že má velmi civilní vystupování a tentokrát se pustil do fenoménu magie a fenoménu, zda existují duchové a vlastně je to tady to divadlo zase nabírá jako na síle v tom, že on skutečně díky novým technologiím a díky vlastně hudbě a textu jsem potřeboval propojit vlastně takový téma jako 19. století, 21. století, jak člověk vnímá magii a jestli magie ještě má svoji funkci nebo nemá. Takže tohleto představení se mi doporučuje, je to velmi výtvarná, velmi vizuální věc, která vlastně, jak jsem už předtím zmínil, se v českém kontextu vyskytuje, ale není to vůbec forma laterny magiky. Je to úplně mnohem low-tech vyjádření, ale zároveň mnohem o to víc upřímnější nebo o to víc přímější k divákům. Je to taková cesta, kdy on skutečně se s diváky nebo s obecenstvím komunikuje a buď ho fascinuje, nebo prostě za ním vyjde mezi do publika vlastně. Je součástí i on jako divák sám sebe. Je to velmi, velmi jako talentovaný a myslím, že už to známý umělec v evropském kontextu.
Takže jméno, které rozhodně stojí za to trekovat a všímat si ho, je Diederik Peters z Belgie. Ještě připomenu, že v rámci programu jsou i české premiéry. Představí například kolektiv Nesladím, divadlo Continuo, divadlo Vostopět a současně se tady objeví i premiéra studentské práce, což není úplně obvyklé v rámci vašeho programu. Zuzka Šklíbová, která je tady z Pražské DAMU, společně s Antonií Formánkovou a Karin Bílkovou představí svoji inscenaci Papagen, které původně vzniklo jako klauzura. Jak se vlastně stalo to, že doputovalo ze školních prken až k vám na festival?
Formanová.
No, což je samozřejmě podstatnou součástí té inscenace, která mluví o otcích, a to je samozřejmě Formanová.
My už jsme lehouce zestárli během těch 26 let, takže už z nás někdo učí, nebo externě, nebo naplný, nebo na částečný úvazek. Mm-hmm. A v tuto chvíli vlastně Denisa Václavová, spoluzakladatelka festivalu, přednáší, učí na DAMU a tam vlastně to viděla tuto inscenaci jako klauzurní práci a to poručila i pro festival. Takže tam už vlastně jsou ty dotyky z DAMU nebo s uměleckými školami, což není úplně neobvyklý, protože mi každý rok, nebo téměř každý rok zapojen za ten prostor prostě pro klauzurní práce nebo pro jiné výstupy studentů. Třeba Saďalotka s námi dělala mnoho projektů s Kristinou Maldonado pro vlastně, co vzniklo ve škole, tak pak udělali zahraniční studenti pro festival. A je to i tím, že my umožňujeme, jak děláme takzvané site specific, tak vlastně dáváme prostor nejenom fyzický, ale i mentální pro vznik těch projektů studentských, který by ve škole nebo v Blackbox by byly ztraceny, takže my vlastně nabízíme jakou platformu pro kontakt vlastně s tímto světem jako školy pedagogický a vlastně na našeho festivalu. Takže to není, každý rok vlastně vzniká nějaká práce, kde jsou zapojeni studenti a tohle je teda jeden z těch projektů letos.
Pro naše posluchače upřesním, že se Zuzkou Šklíbovou budeme po následující skladbě mluvit, takže určitě koncept toho představení i nějaká další její činnost ještě bude předmětem dalšího povídání. Já jsem zmiňovala krátce, že v rámci programu je třeba i konference o přepracovanosti, tak Pavle, na závěr našeho povídání mám stručnou otázku, jestli budete taky vystupovat se svým příspěvkem na konferenci o přepracovanosti, aneb jak se cítíte?
Já jsem se dobrovolně přihlásil. Zeptal jsem se mých spolupracovníků, při té uzavřené konferenci, jestli můžu být součástí a mám to dovolené a budu součástí této
Takže
konference.
Takže splnil jste míru přepracovanosti a budete moci sdílet. Já vám přeju každopádně, ať ten letošní ročník vytvoří nebo vyloupne se do realit, které povzbudí, nebudou přepracované a rozhodně budou inspirovat jak české divadelníky, tak celé kulturní prostředí. Díky moc, že jste byl hostem Art Café.
Děkuji moc krát za pozvání.
My se teďka pustíme v našem pořadu další skladbu. Bude to skladba z alba Find the Sun. Corsican Shores je název skladby a jejími autory jsou nikdo jiný než Dera Dorjin. Posloucháte dál pondělní Art Café s Jitkou Kostelníkou, ve kterém si povídáme o Mezinárodním festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu. Nám tady proběhla další rošáda mezi hosty. Odešel Ondřej Horák, po telefonu jsme se rozloučili i s Pavlem Štvorkem a máme tady jedinou ženu hostku dnešního Art Café a to je Zuzka Šklíbová. Ahoj Zuzko.
Ahoj.
Zuzka je studentka katedry alternativního loutkového divadla, studuje u Sody Lotker na pražské Damu tady, jenom pro formální představení. Zuzko, ty jsi připravila vlastně pro festival inscenaci Papagen, ve které hrají Antonie Formanová a Karin Bilková. Ta inscenace je o jejich otcích. Není to ale příběh o traumatech, možná jak by se dalo čekat, když se vysloví téma otec na divadle. Ale je to spíš oslava papa, jestli si mohu dovolit vzít část z názvu inscenace Papa Antonie a Papa Karin. Jak to téma vznikalo, jestli můžeš trošku nás vzít na to, co uvidíme?
Samozřejmě. Tak ten proces vznikl tak, že my vlastně s holkama jsme dělali, které jsou obě mé spolužačky, tak jsme už v minulosti spolu spolupracovali na jiných projektech. A někdy o prázdninách minulých vlastně vzniklo to, že holky s mnou přišly, jestli bychom společně něco nepřipravili a hledali jsme téma, který by bylo společný nějakým způsobem nám všem, ale hlavně tedy holkám. A co mi přijde jako skvělý a unikátní je, že vlastně holky mají opravdu jako úplně ty táty jako takový, jsou to takový hrdinové. A v tom mi to přišlo zajímavý téma, protože většinou ta rodina nebo zrovna ta postava otce je nejvíce často demonizovaná a mně přišlo zajímavý to vzít z té druhé strany a vlastně udělat takovou nějakou jako ódu nebo oslavný rituál vlastně na toho heroického tátu.
Mm-hmm. Napadá mi spousta asociací, jsem docela zvědavá. Možná řekněme rovnou na úvod, kdy ta premiéra bude, aby si případně v rámci toho programu, který 4+4 dny nabízí až do 26. září, aby se lidi uchytili v hlavě.
Bude to 21. září v 19.30 ve Vzletu. Mm-hmm.
Ty jsi mi ještě prozradila, že v té inscenaci je důležitá práce s rytmem, světlem, že pracuješ se slovem poměrně specificky. V jakém žánru se vlastně ten příběh, tady ten rituál, jak si to nazvala, v jakém žánru se vlastně pohybujeme? Co si máme představit?
Ona je to dost taková jako žánrová fúze, protože já jsem vlastně vycházela i z toho, co holky můžou jako na jeviště nabídnout a oni toho můžou nabídnout hodně a zároveň holky jsou velké přítelkyně, takže mají takovou jako je mezi nimi jako specifická energie vlastně na tom jevišti. A my jsme vlastně poskládali takový tvar, který je opravdu multižánrový a výsledek by se dal přirovnat, nevím, asi formálně se to blíží k nějakému kabaretu vlastně v tom, jak je to sled různých nálad.
Jsou to jednotlivé výstupy, které jsou proměnlivé?
Ano, ale které jsou vlastně jako proměnlivé.
Co ta práce se slovem? Ty si říkáš, že to je něco, co tě zajímá už díl. Mám si třeba představit něco, já nevím, směrem k voice bandu, nebo k tomu, jak tvoří třeba Jirka Adámek, pracuje
s rytmem zvukem. Když správným směrem mě vlastně zajímá to slovo jako nějaká spíš jako hudební prostředek vlastně, takže jsou tam i pasáže, které tímhle směrem jdou a kde pracujeme, nebo ono vlastně celé to, celá ta inscenace je poměrně, ten rytmus je jako velmi důležitý a tohle je jeden z prvků, který tam využíváme.
Tak je pravda, že pro rituál je rytmus a frázování podstatné, zásadní. Už se mi začíná spojovat ten obraz, ale když se bavíme o zvuku a divadelní akci, tak já přidám ještě další a to je výtvarný svět, protože ty se vlastně pohybuješ někde na hraně toho divadelního, performativního a výtvarného. Jak se ti ty světy prolínají, nebo jak z nich čerpáš, nebo vnímáš to jako výhodu, nebo třeba v něčem omezení?
Tak je pravda, že vlastně jako nějak mezi těmi žánry jako lavíruju a mě vlastně tahle ta nějaká jako fluidnost vlastně velmi vyhovuje, protože vlastně mám pocit, že jako z každého toho projektu, ať už je to výstavní projekt, instalace nebo divadlo, tak vlastně si jako odnáším z toho jednoho něco do toho druhého a pro nějaké jako moje uvažování a pro moji tvorbu mi to přijde jako úplně jako zásadní, takže vnímám to jako výhodu, byť vlastně byť někdy bojuju s tím, že jsem si jako nevybrala jednu tu věc nebo jeden ten žánr.
Jestliž máš velké srdce, milovat můžeš různými směry. Ty ale aktuálně třeba chystáš pro festival Divadlo v Plzni takovou performativní procházku. Můžeš to trošku představit, jakým směrem se budeš ubírat?
Tak ono je to věc, která vznikla v pandemické době, kdy tedy vlastně jako všechny kulturní instituce nevíme, divadlo byly zavřený a nebyly možný. A tahle procházka je vlastně jenom pro jednoho diváka, takže to je takový intimní zážitek. A je to procházka pro jednoho diváka a diapozitivy. A ty diapozitivy jsou vlastně ze sbírky, kterou jsem asi před 5 lety koupila na Blešáku. A jsou to diapozitivy jedné rodiny. A vlastně skrze tu procházku si vlastně společně s tím návštěvníkem uděláme takovou 40-minutovou dovolenou té rodiny.
Hezká pozvánka. My jsme na podzim vlastně taky na Vltavě informovali o tvém projektu Art Takeaway, který vznikl jako reakce právě na to covidové omezení v kultuře a šlo o to, že jste si vzali, nebo že jste vzali díla určená pro galerijní prostory a vystavili jste je v holešovických výlohách. Můžeš jenom naznačit, jestli ten projekt je uzavřený, nebo jestli bude žít dál, nebo jestli vás to k něčemu, váš tvůrčí tým něčemu nakoplo, inspirovalo?
My v tom určitě chceme pokračovat dál. Teď je to, jsme ve fázi příprav dalšího ročníku, ale my vlastně už nechceme opakovat ty výlohy a okna, které vlastně od té doby jich bylo po Praze dost, ale vlastně nás spíš zajímá ten jako potenciál vystavovat umění ve veřejném prostoru a dostat ho tak širší veřejnosti. Tak to teďka vnímáme jako nejzásadnější, takže pokračujeme v téhle linii dál.
A v rámci ještě 4+4 je tam něco v programu, na co se osobně těšíš, co si nenecháš ujít?
Já se teda moc těším na výstavu, kde jsem ještě nebyla, tak teď právě, jak o ní mluvil i Ondřej, tak na to se moc těším.
Je pravda, že jak zmínil, že když člověk vejde dovnitř, že to je výbuch kreativity, tak to určitě člověka naláká. To, jak se může škola proměnit. Já ještě za sebe přikládám pozvánku vedle všech těch, které třeba už tady padly, tak třeba poslechu rádia Gotika, což je projekt studentů vlastně tvé katedry alternativního loutkového divadla tady na Damu, která bude zcela živě vysílat v sobotu 18.9. mezi 15. a 19. právě na zmiňované zahradě školy. Stálicí v programu budou pořady o nepraktických řemeslech, světské rozhovory s duchovními, improvizovaná hudba, technické problémy a možná ještě poslední bod programu v rámci té husté nabídky, tak v neděli 19.9. bude hrát divadlo Ujeto, což je netradiční soubor, jehož základ tvoří herci s mentálním handicapem. To je asi téměř tečka, ten náš čas pro Art Café věnované festivalu 4 plus 4 dny v pohybu je u svého konce. Zuzko, já ti moc děkuju, přeju, ať se premiéra vydaří.
Děkuji.
A přeju hodně štěstí s dalšími projekty, o kterých jsi mluvila. A my si na závěr dnešního Art Café pustíme už poslední skladbu. Bude to skladba Neon od Jim Black's Alison Noix a já vám přeji příznivé podoby realit. Tady jste rozhlasové, hezký večer a podvečer vám přeji Jitka Kostelníková.